Tere hommikut teile kõigile ja õnnistusrikast hingamispäeva. On kätte jõudnud juunikuu ja ka teateid on täna päris palju, sest suvel on toimumas erinevaid sündmusi ja üritusi meie koguduses, nii siin Rakveres kui ka üle Eesti adventkogudustes. Kõigepealt selline teade, et kutsutakse üles seal ees riietusruumis on koristamisgraafik, et leida siis võimalus ka selleks, et see kirik oleks siin puhas ja hoitud, ehk Jumala jalgees on hea tema sõna kuulata, nagu Maarja kuulas, aga aegalt tuleb natukene ka seda Marta osa teha meil, et see kirik oleks puhas ja kaunis, nii et kellel on võimalik abi osutada, siis koristamisgraafikus on tühja kohti veel. Järgmisel reedel, 10. juunil on siis Rakveres kirikute öö ja õhtu siis kell 7 ja kell 8 toimub siis siin kirikus muusika Jumala teenistus, kus siis saab koos laulda ja ka kellel on soove, saab proovida erinevaid muusikainstrumente. Ja saab osaleda ka viktoriinis ning väljas on ka adventkoguduse kirjanduslaud. See on siis järgmisel reedel kell 19 ja kell 20 siis siin meie koguduse ruumides. Järgmisel laupäeval on ka Jõgeva adventkoguduse 110. Aastapäev, meie Rakvere siis naaberkogudus võib öelda. Ja kell 11 on siis hommikune jumalateenistus siis Jõgeva koguduste ruumis Pargi 23, kus hingamispäeva kooli juhib siis Kaido Kask ja muusikaga teenib Elva adventkogudus. Ja pärast lõunal kell 4 on siis kontsert jumalateenistus Eesti evangeelse luterliku kiriku Jõgeva koguduse saalis Aia 7. Kõneleb pastor Ele Kulp ja muusikaga teenivad Airi Alve ja Elva adventkoguduse ansambel. Et olete kõik sinna siis oodatud. Järgmisel pühapäeval meie koguduse hoovis pannkoogi telk ja see on siis Rakvere linna päevade raames siis kodukohvik siin nagu avatud meil. Ja see on siis avatud kella 12. kuni 16. Ja siin on lisaks pannkoogi söömise võimalusel on siis ka lastele avatud siin batuut. Ja kell 14 on siis loeng Allan Randlepalt teemal toitumisviis, mis peletab väsimuse. Ma eeldan, et see toimub Sille kiriku ruumides siin. Ja. Eks siis järgmine pühapäev siis kell 2 on siis see loeng, aga 12. kuni kella 4 on siis avatud siis pannkoogi telk siin kiriku hoovis. Järgmisel pühapäeval, Rakveres on väga palju sündmus järgmisel pühapäeval, nii et kõigist kajuks ei saagi just osa võtta, sest siin osad asjad ka kattuvad. Järgmisel pühapäeval on siis ka laste ja noorte laulupäev Rakveres, siis meie koguduse laste ja noorte laulupäev. Ja kontsert on siis kell 14 Rakvere kultuurimajas. Ja kutsutakse lapsi üles, et viimane aeg on joonistada ka pilt laulupäeva näitusele. Ehk siis ka see on meil järgmine pühapäev, siis 12. juunil siin laste ja noorte laulupäev. 7. päeva adventistide kogudusel on kuni 11. juunini 40. päevane palveaeg ja palveaja loengud ja soovituslikud palveteemad tulevad iga päev advent.ee lehele ja adventkoguduse Facebooki lehele. Ja Eile õhtul oli eetris järjekordne saade sarjast Palvelaul ja saadet siis saab vaadata Adventkoguduse YouTube'i kanalilt või siis advent.ee leheküljelt. Ja 7. päeva adventistide koguduse Balti Union pakub tudengitele võimalus siis saada 1150 euro stipendiumi ja selle kohta on ka lisainfo advent.ee leheküljel. Ja ülevaade siis ka selle suvistest laagritest, mis on hetkel teada. Tüdrukute laager toimub 29. juunist kuni 2. juulini Järve talus Tääksis Viljandimaal ja see on siis mõeldud tüdrukutele vanuses 5-12 aastat koos täiskasvanud saatjaga. Ööbimine toimub siis telkides. Laagris meisterdatakse, käiakse fotojahil, tehakse seepi, ujutakse, tehakse sauna, sõidetakse paadiga ja noh, erinevaid tegevusi veel, mis laagri juurde siis käivad ja registreerimine on siis, toimub siis registreeri.advent.ee leheküljel ja osalustasu on 20 eurot. Askeldajate laager toimub 7. kuni 10. juulini Rõõmussaare laagrikeskuses Samblikul. Ja rajaleidjate laager toimub seal samas kohas pisut hiljem 12. kuni 17. juulini. Ja 22. kuni 24. juulini toimub jälle samas kohas siis meie koguduse laagrikeskuses siis perelaager 22. kuni 24. juuli. Ja poiste laager on 27. kuni 31. juuli Rõuges Aedla talus. Ja taaskord kõikide laagrite kohta on täiendav info advent.ee leheküljel. Ja 11. juulil on naiste teenistuse päev ja selleks puhuks on siis eraldi materjalid meil olemas. 18. juunil on ülemaailmse adventkoguduse kalendris Reach a World Missioni päev ja ka selle kohta on tulemas meile eraldi materjalid. Ja lõpulaulu all paneme kokku ka korjanduse, aga pean täpsustama, kuhu see täpsemalt läheb. Kohalikule kogudusele läheb see. See läheb kohalikule kogudusele. Aga see on siis selle tunni lõpus lõpulaulu ajal. Ja nüüd vist said kõik teated ette loetud ja me saame alustada meie Jumala teenistust ühise alguslauluga number 383. Laul number 383. me kummardame, et olla selle tunni alguses palves. Hea taevan isa, me täname sind selle hetke ees siin sinu pühakojas, kus me tõesti saame oma igapäeva tööd toimetsed kõrvale panna. Võtta aega selleks, et uurida sinu sõna. Võtta aega selleks, et olla koos sinuga ja olla koos üksteisega. Ja me palvan, et sa õnnistaksid seda aega, et sa võtaksid selle aja ja õnnistaksid ja avaksid meie südamed, et me tõesti oleksime valmis seda vastu võtma ja oma südames kandma sinu sõna ja sinu tarkust, mis on sina tahad meile anda igaks päevaks, igaks hetkeks. Sina näed neid erinevaid olukordi siin maailmas, sina näed väga keerulisi olukordi erinevates maailma nurkades. Me teame, et selle maailma ajastu saab ükskord otsa ja sina tuled tagasi, et see kõik uueks luua, aga me palvan tõesti, et meie usk kasvaks päevalt sellesse, et sina oled see, kes meid päästab ja meid vabastab. Me palume seda kõike sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Nüüd on laste jutu aeg. Öelge, kui te olete liikluses, kusagil tänava ääres, miks on vajalik siis vaadata paremale ja vasakule poole? Auto võib otsa sõita. Ja võib isegi surma saada, kui ei vaata. Aga kui sa oled maal, kus ei ole ühtegi teed, sa oled kusagil aasa peal, kas sa siis pead ka jälgima, mis ümber toimub? Ma räägin ühe seikluse loo teile. Meie kanad on arvastanud suvel ikka õue peal meil seigelda. Vaadata erinevatesse kohtadesse, mis seal on, otsida midagi põnevat. Ja see lugu nüüd pärineb eelmisest suvest, kui üks kanake jalutas, patseeris meile õue peal ringi ja ta jõudis ühe vana kaevuni. Ja see kaev on siis pealt kaetud puulaudadega. Ja millegi pärast ma jäin teda vaatama, mida ta teeb seal. Ja see kana läks väga teraselt, läks sinna kaevu juurde, kummardus ja vaatas. Ja mida ta nägi seal? Ta nägi putukat. Ja tal oli üks kindel plaan selle putukaga. Ta tahtis seda endale lõunaks. Aga see putukas märkas teda ja läks ruttu sinna laua alla. Kana üritab sealt vahest oksida, vaatab, ei saa kätte. Kana astub natukene kaugemale, ootab. Putukas tuleb jälle piilub välja, vaatab kana ees, läheb jälle peitu. Ja niivisi nad peitust mängisid. Mäng lõppes selle ära, et kana tüdines ära ja läks ära. Ja lõpuks tuli putukas ka välja. Aga see lugu pani mind mõtlema, et on ka palju teisi olukordi, kus ma looduses vaatan, et loomad käituvad nagu inimesed. Et just kui teesklevad, teevad näo, et ei mina ei tea midagi, kuigi nad plaanivad minna, näiteks vares läheb kanade toitu sööma ja siis tuleb sealt välja, et ei mina ei tea midagi. Mina pole seal käinud. Ja teised asjad. Et just kui me arvame, et ainult inimesed mõnikord käituvad naljakalt, aga tegelikult loomad käituvad samamoodi. Aga see konkreetne putuka ja kanalugu, miks ma teile räägin, on see, et tähelepanelikkus. Et me mõnikord arvame ka, et meiega on kõik hästi ja turvaline. Et ei olegi just kui midagi ohtu. Aga teinekord me ei teagi, et meid varitsevad igasugused ohud ja Jumal kaitseb mind nii, et mõnikord me ei saa arugi, et midagi juhtus. Aga teinekord võib juhtuda ka õnnetus, et näiteks tõukeratal ja pratas kruusa sisse kinni ja kukudki ninali, nagu eile juhtus. Või mingi muu õnnetus. Et sellepärast on tark tegu igal hommikul alustada hommikud palvega ja paluda Jumala kaitset. Et isegi kui need ohtlikud olukorrad meie elus tulevad, siis Jumal annab meile südamesse märku, et me oskaks neist hoiduda või teaksime, mida õigel hetkel teha. Ja teeme palve. Kallis Jumal, aitäh, et sa hoolid meist kõigist ja et sina ise annad meile südamesse märku, kui me peaksime midagi teisiti tegema või kuhugi mujale minema. Ja meie palve on, et ka tänasel päeval kõik, mis meid ees ootab, oleks sinu poolt juhitud ja et ka meie sõnad oleksid sinule meelepärased igal ajal ja igal pool. Jeesu nimel, aamen.
Kui sa satud kõrbesse, liivatorm seal kirutab, ära karda, ole julge. Kui sa seilad mere peal, lained on nii suured seal, seiklus, see on, kui teda usaldad. kui tahad seigelda.
Missioni jutt. Ootamatud ettepanek. Minu isa kuulub ühte kristliku usulahku ja ema teise. Lapsena käisin ühel pühapäeval kirikus isaga ja teisel emaga. 18-aastaseks saades lõpetasin üldse kirikus käimise. Ma ei laulnud enam ema kiriku kooris ja jätsin noorte tegevustes osalemise isakirikus. Ema küsis, miks sa enam minuga koos kirikus ei käi? Vastasin talle, et ei tunne end mugavalt. Ema ütles, siis otsi kirik, kus tunned end hästi. Anna Jumalale võimalus. Kuid mina olin rohkem huvitatud maailmale võimaluse andmisest. Kui mu vanem õde kihlus, sattusid nad peigmehega millegi pärast abielu eelsele nõustamisele, mida tegi 7. päeva adventpastor. Pärast abiellumist otsustasid nad minna adventkirikusse ning õde hakkas mulle pidevalt saatma piibli salme ja jutlusi. Seejärel toimus terve rida ebatavalisi sündmusi. Üks sõbranna õhutas mind südant Jumalale andma. Teadsin, et ta palvetab mu eest ning tema sõnad pehmendasid mu südant. Samal nädalal palus üks teine sõbranna, et annaksin oma elu Jumalale. Ta ütles, maailm ei ole hea, anna end Jumalale. Ta palvetas koos minuga ja palus, et Jumal annaks mulle hea, jumalakartliku abikaasa. Tema sõnad puudutasid mu südant. Mõne päeva pärast ütles õde, et ta tundis Jumala noomitust. Issand ütleb, et kui ma sind ei hoiata, nõutakse sinu verd minu käest. Mõde oli lugenud kirja kohta Heesekeli 3:18-19, kus Issand ütleb, kui ma ütlen õelale, sa pead surema. Kuid sina ei manitse teda ega räägi, et manitseda õelat pöörduma oma õeluse teelt, et hoida teda elus, siis õel küll sureb oma süü pärast, aga tema verd ma nõuan sinu käest. Aga kui sa õelat manitsed ja tema ei pöördu oma õelusest või oma õeluse teelt, siis ta sureb oma süü pärast, sina aga oled päästnud oma hinge. Kui mu õde seda rääkis, jättis mu süda löögi vahele. Üritasin end kaitsta ja ütlesin, et lähen ema kirikusse. Õde ütles, aga sa ei tunne end seal hästi. Mine 7. päeva adventiste kirikusse, mine ükskõik missugusesse nende kirikusse linnas. Anna neile võimalus. Lubasin järgmisel hingamispäeval adventkirikusse minna, kuid ei läinud, sest mind kutsuti tööle. Töötasin järgmisel 3 hingamispäeval. Kui õde helistas ja kiriku kohta küsis, selgitasin, et mul on liiga palju tööd. Õde vastas, mõni töö ei ole õnnistus Jumalalt. Sa töötad kõvasti, ei millegi nimel. Sa pead jätma töö kõrvale ja panema Jumala esikohale. Ma ei teadnud, mida teha, kuid lõpetasin töötamise ja mitte omal valikul. Ma jäin haigeks. Kliiniku arst tundis mind hästi, sest oli 4 aastat mu arst olnud. Meil oli hea arsti patsiendi suhe. Kuid seekord ta üllatas mind. Läbivaatuse ajal palus ta äkitselt mind endale naiseks. Ta ei olnud varem minu vastu isikliku huvi ilmutanud ja ma polnud mõelnud temast kui abikaasast. Aga kui ta selle ettepaneku tegi, meeldis mulle mõtte tema naine olla. Ma vastasin, mulle meeldiks sinuga abielluda. Arst naeratas ja ütles, ma olen 7. päeva adventist, minu naine peaks ka adventist olema. Ma naeratasin vastu ja ütlesin, et pole probleemi ja ma mõtlesin seda tõsiselt. Viimase mõne nädala jooksul oli juhtunud palju ebatavalist. 2 head sõbrannat ja õde olid õhutanud mind südant Jumalale andma. Üks oli palvetanud, et leiaksin Jumala kartliku abikaasa ning õde oli palunud, et läheksin adventkirikusse. Nüüd palus adventarst endale naiseks ja soovis, et saaksin adventistiks. Ma ei suutnud enam Jumala kutse vastu panna. Hakkasin ristimisklassis osalema. Praegu olen ma adventist. Ma ei ole adventist sellepärast, et arst mulle abielu ettepaneku tegi. Ega sellepärast, et mõde mulle peale käis. Ma pole adventist isegi sellepärast, et tunnen end kirikus hästi. Olen adventist, sest Jumal kutsus mind ühinema tema rahvaga, kes peavad tema käske ja kellel on Jeesuse usk, mu süda kuulub talle. Osa ka selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse adventkooli avamist Esmeranda kodulinnas Luandas, Angolas. Aitäh, et kavandate heldet annetust!
Ma ei tea, kas te olete minuga nõus, aga minu arust on kõige ilusam aeg aastast ongi kevad, mai ja ka juuni. Nii nagu me ka enne laulsime, siis et kevadel on elu. Ja minu arust seda elu on kõige rohkem just mai ja juuni kuus. Et ma ka tihti nüüd just praegu viimased nädalad olen kuni iliste õhtutundideni õues, kui just väga suurt vihma ei ole. Ja poisid on ka sageli minuga kuni pimedani õues, sest selles ajas, mis me praegu oleme, on midagi sellist väga nauditavat. Vahel lihtsalt tunned, kuidas vaatad aias ringi, kõik tärkab, tõuseb mullast, taimed kasvavad, linnud laulavad, selline mõnus, selline lõhn on õues, õunapud õitsevad, jah. Sirelid ja kõik see nagu loob sellise väga sellise mõnusa keskkonna, kes ilus lõhn, ilus hääl, kõik ilus pilt on nagu silme ees. Ja ma tõesti viimased nädalad olen tõesti seda aega nagu nautinud ja ma kutsun ka teid üles siis seda võrratud ilu, mis loodus praegu meile pakub nautima. Ja praegu on selles mõttes kehe aeg, et need päevad on väga pikad. Ja õhtud, musun, saavad ka järjest soojemaks minema. Aga midagi ole teha. See aeg saab üsna varsti läbi. Ja see oli vist eile või üle õhtu, kui ma siis ka olin olnud kuni sisult päikse loojangu nii õues. Ja tulin tuppa ja ütlesin Elisele, et kuskil kuu aega on seda ilusat aega veel, et siis saab see läbi. Elisele nii pahanab peale, et on sul vaja sellest rääkida üldse. Et on sul vaja seda meelde tuletada, et see kõik läbi ükskord saab. Aga midagi ole teha. Tahame või ei taha, me elame kahjuks maailmas, kus igal ajal on, igal asjal on algus ja lõpp. Nii nagu kui tark kuningas Saalomon ütles, et igal asjal on siin elus aeg. Aeg rääkida, aeg vaikida. Et iga asi, mis siin maailmas algab, saab ka kunagi otsa. Ja seetõttu on võibolla inimestena, kes me siin maailmas elame, sageli võibolla raske ette kujutada, et see kõik võiks toimuda kuidagi teistmoodi. Et ei oleks nii, et iga asi, mis algab, see ükskord ka lõpeb. Et võiks ju olla selline mingi asi, mis on igavene. Aga see, mida me siin maa peal kogeme, see tegelikult tahes või tahtmata räägib meile ka sellest, et see maailm, milles me elame, et sellel on algus ja sellel on lõpp. Kõik siin maailmas ükskord kaob, ning see tõttu ei ole ka põhjust uskuda, et see maa, millel me elame, on igavene. Ja kui me vaatame Jumala sõna, siis kas keegi oskab öelda, mis olid Kristuse viimased sõnad, kui ta läks üles taevasse isa juurde? Kuidas? See oli pärast ristilöömist. Aga Kristus tõusis üles tänu Jumalale ja oli veel mõnda aega siin maa peal. Ja viimase lause on siis Matteuse 28. peatükis ja salm 20 ütleb, ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ehk Kristus viitas ka sellele, et selle maailma ajastu saab ükskord läbi. Sellel maailmal oli algus ja sellel maailmal saab olema ükskord lõpp. Ma olen iga päev teie juures. Selles on muidugi ka tõotus selles lauses. Selles on tõotus, et Kristus on iga päev meie juures ja miski toimu siin maailmas ilma tema teadmata. Kristus on öelnud, et meie juukse karvatki on ära loetud. See on küll võrdlus mõnes mõttes, aga see näitab meile seda, et kui väga ta meist hoolib ja kui väga ta hoolitseb meie eest. Aga kui me vaatame võib-olla ühe salmiga ettepoole, Kristuse viimased sõnad enne, kui ta taevasse läks, siis 19. salm ütleb meile, et minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja siis tuli see lause ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Me ei tea, millal see patune maailm, selle patuse maailm ajastu ükskord läbi saab. Seda aega on väga paljud inimesed võib-olla proovinud ennustada, on väga palju uuritud ka Jumala sõna ja proovitud sealt leida sellist mingitki aega. Ja tegelikult ka meie adventkoguduse algus on seotud sellega, et üks mees William Miller uuris ka Jumala sõna ja proovis ka seda aega paika panna, et millal see maailma patune ajastu, see surma varju org ükskord läbi saab. Ja ta jõudis mingi kuupäevani, mis loomulikult ei täitunud, sest et Jumala sõna tegelikult ütleb seda ka, et seda, et sellest päevast ja tunnist ei tea keegi muu kui vaid isa taevas. Aga inimesed on püüdnud seda aega ikka ja jälle uuesti välja mõelda, et millal see kõik võiks toimuda. Ja peab tunnistama, et need ärevad ajad, mis ka praegu maailmas toimuvad, on ka inimestele tekitanud siis sellise teadmise või tunde, et see maailm, see ongi kaduv. Selle maailma peale ei ole võimalik loota, sest kõik see ükskord kaob. Me näeme, kuidas erinevad probleemid maailmas kuhjuvad, erinevad sõjad, viirused, kõik, mis seda maailma laastavad. Ja peab tunnistama, et isegi väga paljud need inimesed, kes Jumalat ei usu, tunnistavad nüüd sellest, et midagi on siin planeedil toimumas väga-väga valesti. Ja osad inimesed üritavad siis veel seda pöörata seda suunda, seda hävingu suunda tagasi. Aga Jumala sõna ütleb, et see ajastu saab läbi. Aga me ei tea, millal see ajastu läbi saab. Ja seetõttu me ei peaks mitte keskenduma sellele, et millal see ajastu läbi saab, vaid me peaksime keskenduma eelkõige sellele, mida Kristus andis meile ülesande, mida me peame tegema kuni selle ajani, kui see ajastu ükskord läbi saab. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Me tunneme seda kohta piiblis missioni käsuna. Ehk see on siis üleskutse kuulutada Kristusest, kes oli surnud ja kes on üles tõusnud ja kes tahab selle patuse maailma uueks luua, kes tahab lõpetada selle ajastu, surma ajastu siin maailmas. Aga me võib-olla miljoni dollari küsimus on sageli see, et kuidas me seda missioni käsku siis ellu saame viia nii, et inimesed ka seda sõnumi vastu võtaksid. Et tõepoolest leiduks veel inimesi, kes tahavad sellest kaduvast maailmast pääseda. Nii nagu noapäevil. Noa kuulutas ka selleks, et võiks leiduda veel mõni inimene, kes tahaks sellest uppuvast maailmast pääseda. Ja nii on ka meie ülesanne, nii nagu Noal antud, et me peame seda hoiatust inimestele edasi viima. Ja üks võib-olla kõige paremaid näiteid, kuidas siis seda missioni käsku täita või edasi viia, oli siis apostel Paulus. Ja ma tahaksin täna teiega jagada ühte kohta 1. Korintuse 9. peatükist alates salmist 19, kus on välja toodud siis Pauluse meetod, kuidas Paulus tegi missioni tööd, mis olid need põhimõtted, millest tema lähtus. Ja ma usun, et me on kõigile teada, kui ma neid lugema hakkan. Salm 19, 1. Korintuse 9. peatükk. Sest ehk ma küll olen sõltumatu kõigist inimestest, hakkasin ma kõikide orjaks, et võita võimalikult palju. Ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute. Seadusal olijatele, ehkki ma küll ei ole seadusalune, olen saanud seadusaluseks, et võita seadusaluseid. Seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks, ehkki ma ise ei ole Jumala seaduseta, vaid Kristuse seaduses, et võita neid, kes elavad seaduseta. Nõrkadele ma olen saanud nõrgaks, et võita nõrku. Ma olen saanud kõigile kõigeks, et igal juhul mõned päästa. Aga seda kõike ma teen evangeeliumi pärast, et saada selle kaasosaliseks. Siin oli Paulus välja toonud siis oma töö põhimõtted, aga ta oli välja toonud ka selle, et miks ta seda tööd teeb. Ta mitu korda kordab, et võimalikult palju inimesi päästa. Salm 19 ütleb, et võita võimalikult palju, ja salm 22 ütleb, et igal juhul mõned päästa. Et Pauluse südame kutse oli, et leiaks veel inimesi, kes oleks valmis sellest patusest maailmast kõrvale minema ja käima Jumala teed. Ja mis oli see Pauluse meetod? On huvitav, et ta ütles, et juudile ta saab juudiks, seadusel olijatele saab ta ka seadusaluseks, seaduseta olijatele saab jälle seadusetuks, ja nii edasi, nõrkadele nõrkadeks. Mida need salmid tähendavad? Ma uurisin iljuti seoses meie adventkoguduse 125. ütleme siis aastapäevaga ka meie koguduse ajalugu. Ja meie kogudus siis tekkis Eestis 1897, ehk siis 125 aastat tagasi, aga enne seda, kui ta jõudis Eestisse, jõudis ta Euroopasse, jõudis ta Venemaale ja sealt kaudu siis jõudis ta Eestimaa aladele. Aga üks esimene misjonär Euroopas, kelle adventkogudus saatis Ameerikast, oli John Juvins Andrews. Ja tema oli ka väga edukas oma missionitöös, sest et kui ta saabus Ameerikast Euroopasse 1874, siis tema töö tulemusel saad vend kuulutus levis üle Euroopa erinevatesse riikidesse. Vaatamata sellele, et sellele kuulutusele oli väga suur vastuseis, väga paljudes riikides töötas Andrews väga edukalt. Ja tema kasutas ka just seda Pauluse meetodit. Nagu Paulus ütles, et kõigile kõigeks. Ja kui ta töötas siis Prantsusmaal, siis ta hakkas välja andma siis prantsusekeelset ajakirja Ajamärgid. Ja ma loen teile ühe lõigu siit raamatust Räägi sellest maailmale, kus on ka hea ülevaade sellest, kuidas adventkuulutus tekkis, kuidas see jõudis siis erinevatesse piirkondadesse, kaasarutus Euroopasse. Ja siin on kirjas, et teades, et prantslased ei olnud vaimustatud välismaalastest, kes nende keelt väänasid, kasutas ta iga juhust, et lihvida oma prantsuse keelt täiuslikkuseni. Ta ei tahtnud tekitada ühtki soovimatud barjääri tõe kuulutuse ja rahva vahele. Mary ja Charles, need olid tema lapsed, ühinesid temaga keeleõppes. Kahe aasta pärast olid nad valmis kirjutama alla pidulikule lepingule, mille kohaselt võis kodus rääkida ainult prantsuse keelt. Kui nad tahtsid, siis võisid nad erandkorras rääkida ka saksa keelt, kuid inglise keelt kasutati äärmise hädasunnil. Miks saksa keelt? Sest et nad elasid Sveitsis saksakeelses siis piirkonnas, kus nad ka tegid missioni tööd. Aga mis oli siis Andrewsi põhimõte? Kui ta tahtis prantslastele kuulutada Jumala sõna, siis ta tahtis võimalikult hästi osatada ka prantsuse keelt. Ehk prantslastel on siis oma keele suhtes ilmselt selline, et nad on väga uhked oma keele üle ja kui keegi võib-olla natukene seda valesti tarvitab, siis ei pruugi see kontakt inimesega tulla kuigi pikk enam. Ja Andrewsi põhimõte oligi see, et ta tahab saada nende inimestega hea kontakti just läbi selle, et õpib nende keele selgeks. Kas me oleme valmis õppima mõnda uut keelt? Selleks, et kuulutada Jumala sõna. Selleks, et saada juudile juudiks, selleks, et saada, ma ei tea, prantslasele prantslaseks. Ta pani ka oma pere, oma lapsed õppima. See on üks näide sellest, kuidas seda meetodit on praktikas ka rakendatud. Aga see ei ole maailma ainuke meetod, sest me suhtleme ju ka eestlastega, kes oskavad keelt. Aga Paulus ka väga palju reisis, suhtles erinevates keeltes, erinevates piirkondades, käis ringi seda Jumala sõna kuulutamas, nii nagu ka Andrews. Ja Andrewsi põhimõte tõesti oli see, et kui ta nüüd jagas Jumala sõna Saksamaal, saksakeelses piirkonnas, siis ta tahtis osata võimalikult hästi nende inimestega suhelda. Et midagi läheks kaotsi selle keelebarjääri tõttu. Kui ta läks Prantsusmaale, siis ta tahtis prantsuskeelt osata. Aga ma usun, et sellest kirjakoha peamine mõte on see, et me püüaksime mõista seda inimest, kellega me suhtleme. Me püüaksime panna ennast selle inimese rolli, kus tema on. Sest et mida inimesed hästi oskavad? Inimesed oskavad hästi hukka mõista. Aga mõista on juba keerulise. Mõista teist inimest. Miks see inimene on siis seadusalune? Miks see inimene on seadusetu? Ja mõista tema tausta, suhelda temaga ja soovitavalt jah, tema enda keeleselt, sest paremini aru saada, miks ta sellises seisus on. Sest et vastasel korral on meil väga raske võib-olla jõuda selle inimese võib-olla sisemuseni, tuumani, miks tema aru saavad on sellised, miks tema seisukohad on sellised. Et Jumala sõna kutsub üles meid tegema ettevalmistusi selleks, kui me lähme kellegi teise inimesega kohtuma. Et me paneksime ennast selle inimese olukorda ja tõesti nagu Andrews vajadusel õpiksime ka seda keelt, millest tema nagu mõistab suhelda. Et see on see missionitöö põhimõte, mis oli Paulusel ja mida rakendas siis hiljem ka siis esimene adventkoguduse missionär Euroopas. Selleks, et mõista inimest, kellega ta suhtleb, peab ta ennast võimalikult panema selle inimese olukorda. Ta ei pea saama nii nagu ka Paulus ütles, et seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks, aga ütles veel juurde, et ehkki ta ise ei ole seaduseta. Aga see tähendabki seda, et ta ei pane ennast nagu üks ühele samasse olukorda, aga ta üritab võimalikult palju seda inimest mõista, ta üritab võimalikult palju selle inimesega suhelda. Ja seda kõike selle nimel, et leida veel mõni inimene. Ja kui tihti ja kui palju me teeme enne eeltööd, kui me lähme missioni tööle. Kui tihti me valmistame ennast selleks ette. Võib-olla sageli mõtleme, et meil on Jumala sõna ja küll Jumala sõna ise räägib selle inimesega. Aga kas me teeme ise ettevalmistusi selleks? Et tõesti saada juudile juudiks, saada nõrkadele nõrkadeks. Paulus tegi ettevalmistusi, et olla võimalikult selle inimese positsioonil. Et oleks võimalik temaga suhelda ja panna teda siis ka uskuma seda, mida Paulus soovis edasi anda. Sest väga sageli võib-olla inimesed ei mõista seda piiblikeelt. Kui me inimesele loeme Jumala sõna, siis kui ta ei ole võib-olla elus varem sellega kokku puutunud, siis ta ei mõista seda keelt. Nii nagu Uues Testamentis me teame näidet Etioopia koja olemast ja Filippusest, siis Filippus läks ka tema juurde küsis, et kas sa ka saad aru, mis sa sealt loed. Ja sageli võib-olla tõesti võõras inimene, kui kuuleb seda piibli sõnumit, siis tal on raske seda mõista. Aga see on ka see, et me peame ka selle piibli sõnumi siis tegema sellele inimesele nagu personaalseks. Selliseks, millest see inimene sellest aru saab. Ja nii nagu tõesti me ka enne rääkisime vajadusel, peame ka selle inimese siis tema enda emakeeles seda proovima selgeks teha. Ja miks me peda peame tegema? Just nimelt sellepärast, et see maailma ajastu saab ükskord läbi. Ja Kristus on annud meile ülesande, et külvata veel neid häid seemneid siia maailma, mis hakkaks inimestes kasvama. Et hea seeme kasvaks ja kui Kristus ükskord tagasi tuleb seda maailma ajastut lõpetama, siis tal oleks neid häid seemneid võimalikult palju. Sest kui ei ole hea seemne külvajaid, siis tahes või tahtmata umbrohi hävitab selle need üksikud head seemned. Aga kui need häid seemneid on rohkem, siis need head seemned, see vili on ka vastu pidama. Ja saak on selle võrra suure. Nii et ma kutsungi teid täna üles võtma eeskujuks need põhimõtted, mis olid Paulusel, mis olid esimesel missionäril, kes tuli Ameerikast Euroopasse, ja nende tööd uurima, nende tööst eeskuju võtma ja tõesti lähtuma sellest, mis oli Pauluse motivatsioon ja mis oli ka Andrusi motivatsioon. Ja ma lõpetuseks loengi teile ühe lõigu veel sellest raamatust, kus on siis kirja pandud see, mis motiveeris siis esimest missionäri Euroopas. Inimhinged, kelleni võiksime jõuda, on hukkumas. Meil ei ole antud töö jaoks palju aega. Öö, mil ükski inimene enam töötada ei saa, on ligidal. Kas me ei peaks siis nende päevade jooksul, mis meil on antud tegema kõik, mis suudame, et tõepoolest mõnegi inimese päästa? Kas näete väga suurt sarnasust tema selles lauses ja selles, mis Paulus ütles? Kas me ei peaks tegema kõik, mis suudame, et tõepoolest mõnegi inimese päästa? Ja Paulus ütles, et ta teeb seda kõike selleks, et mõned inimesed veel päästa. Et see peaks olema, aga ma usun, kui meie motivatsioon teha kõik selleks, et veel mõni hing päästa sellest hukkuvast maailmast. Aamen.
Särab nii, Jeesus, maailma valgus oled sa, Jeesus, tõde pismeid vabastab säramuses.
Laul. Laulu number on 448 ja paneme nüüd kokku siis ka vabatahtliku annetuse kohalikule kogudusele. Ja laulu number oli 448. Thank you. me seisatume veel palves. Me hea taevan isa, me palvan tõesti, et sina võtaksid meid ja kasutaksid meid, et tõesti me võiksime külvata siin maailmas head seemet, millest sinul on hea meel, et me tõesti oleksime sinu ustavad töölised siin maa peal ja tõesti me ei väsiks, vaid me toetaksime üksteist ja saaksime jõudu sinult ikka päev päevalt. Anna siis meile tarkust, kuidas jõuda inimesteni, kes tahavad veel kuulda sinu sõna, kes tahavad veel pääseda sellest hukkuvast maailmast. Palun õnnist eriliselt seda Rakvere adventkogudus siin ja kõike seda, mida nemad siin lähiajal ette võtavad, et tõesti sinu sõna võiks võimsalt levida ja saada suureks. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ja tinge võspäeva jätku teile kõigile. Amen.